Baik, saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan topik kita tentang pengampunan.
今天我们讲到的这个题目呢，是要继续谈关于这个饶恕。
Sebelum kita membaca dan mendengarkan uraian, mari kita berdoa terlebih dulu.
在我们还有听讲道之前，我们先进入祷告。
Tuhan, kami yakin bahwa Roh-Mu hadir melingkupi kami.
我们相信你的灵笼罩着我们大家。
Baik pujian yang dinyanyikan oleh paduan suara atau dialunkan dengan instrumen.
无论从是从这个诗歌或者是个乐器来彰显来显出向你的这个赞美。
Ataupun yang kami ungkapkan dalam lirik sebagai hati kami yang kami sampaikan kepada Dikau.
或者从我们的心底深处用这个言语字体来向你陈述。
Kami bersyukur engkau menerima, senang, berkenan kepadanya.
我们希望，我们也相信您的的确确的会接纳，会喜悦。
Sejak Kristus mati di salib, hubungan kita tidak terganggu lagi.
自从主耶稣在十字架上为我们受死以后，那我们与上帝之间的关系不会被干扰了。
Doa-doa kami sampai ke telinga dan hati Bapa.
主，我们的祷告能够传到你的耳中。
Sekarang kami minta Tuhan Allah bicara lewat Roh Suci-Mu ke dalam hati nurani kami.
主，我们现在祈求，求你用你的灵，透过你的灵向我们的心底深处诉说你的话语。
Sehingga hati kami dibersihkan dalam setiap kali kami berinteraksi dengan kebenaran firman.
主，求你接近我们的心，让我们的心每时每刻对这个真理的互动的时候，能够起了正面的作用。
Dan Tuhan berkati kami berdua menjadi alat kasih karunia-Mu.
主，求你接近你两位仆人，能够成为你这个恩典的管道。
Dalam nama Tuhan Yesus.
奉靠主耶稣基督得胜的名，我们祷告。
Amin.
Amin.
Baik. Saudara Penatua Rina akan bacakan bagian Kejadian pasal 50.
我们由支持 Rina 将由为我们读经创世纪第50章。
Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikannya untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi, janganlah takut. Aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu.' Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Baik, saudara, kita sudah melewati 3 poin dalam perjalanan sepanjang September.
那我们各位弟兄姐妹，我们这个九月份呢，我们这个 movement 的过程已经经过了第三个阶段。kita
belajar sama-sama bahwa dosa itu seperti hutang.
那我们一起学习，原来这个罪恶呢，犹如这个生灵。
hutang yang，
哎，hutang yang，这个债务。
Hutangnya begitu besar, tidak mungkin terbayarkan.
那么这个债务是何等的庞大，我们没有办法偿还。
Dihapus, dianggap lunas oleh raja.
那么这个国王就说把这个债务呢就是取消。
Tidak mengampuni seperti kamu mempunyai piutang atau orang lain punya hutang sama kamu yang begitu sedikit.
比起呢，就是说别人欠你这么小的债务，你都不能够豁免。
Tapi dicekeh dipojokin ke dinding, tetap mesti bayar, padahal hutangmu yang banyak sudah dilunasin atau sudah dibayar aja.
然后你还夹住他的脖子呢，把他推在墙边，强迫他必须要还清你这个债务。 其实你的债务更庞大的已经被那个国王豁免了。
Minggu lalu dalam bahasa Inggris saya pertama kali khotbah dalam bahasa Inggris di Greenfield.
上一个主任我第一次用英语讲道。
Ternyata grogi saya khotbah.
原来我有一点不自在。
Udah 30 tahun khotbah, ternyata khotbah bahasa Inggris bisa grogi juga.
Nah, 原来已经讲到了30年，第一次用英语讲道，还是会觉得很不自然的。
Tapi lebih berkaitan daripada isi, lebih berkaitan dengan self image nanti. Takut dibilang orang, ternyata jelek khotbahnya kalau bahasa Inggris gitu sebenarnya.
Ah,但就是怕别人等下会这样子，自己本身也在审核是否人家会对我用英语讲道，评审说，原来这个陈牧师用英语讲道是这样的。
Ada perintah kasihilah musuhmu.
有这个命令，你要爱你的仇敌。
Saudara, mungkinkah mengasihi musuh?
那你可能吗？你会爱你的仇敌？
Cuma kalau satu potong kita harus mengasihi musuh tidak mungkin.
Nah, 假如说单单只是一片一块，你要来就是饶恕，你要爱你的仇敌，那是很难的。
Perintah itu harus dilihat dalam satu paket.
这个命令你要一个整个一套来看，并不是说单单靠一段来看而已。
Paket pertama kita sudah diampuni oleh Tuhan.
Nah, 第一个阶段呢，就是首先我们已经被上帝所饶恕了。
Yang kedua, kita sendiri berdamai dengan diri sendiri, kita sadar bahwa kita orang berdosa dan sudah diampuni oleh Tuhan.
然后我们自己和自己妥协，就是说我们本身也是罪人，然后已经被上帝所饶恕。
Kita sendiri juga adalah musuhnya Tuhan semula sebelum ada Kristus.
Nah, 在还没有基督之前呢，我们本身也是上帝的敌人。
Maka baru bisa kita memantulkan kasihnya Tuhan dengan cara mengasihi siapapun musuh kita.
然后由于这样的心态，这种出发点，我们才能够这个反照出来，用我们的这个从上帝来的那个爱的饶恕来饶恕别人。
Jadi kita sekarang hari ini belajar tentang bagaimana melangkah berdamai dengan orang yang pernah buat jahat atau katakanlah musuhnya kita.
Nah, 今天我们要学习的就是说，我们怎么样跨出一步，来对那些伤害我们的人，我们给予饶恕。
Bagian kejadian 50 ini merupakan langkahnya Yusuf ketika belajar untuk mengampuni lagi.
那么这个创世纪第50章呢，是说到这个约瑟在这个阶段呢，他开始学习如何饶恕他的兄弟。
Kejadian 50 ayat yang ke-15 dimulai dengan Yusuf menangis.
Nah, 那十五节开始呢，这里说，这个约瑟哭了。
Saudara, kalau membaca kisah tentang Yusuf, ini juga salah satu kisah favorit saya di Alkitab.
Nah, 假如说读到这个创世纪关于约瑟呢，这也是我在圣经中喜爱的一段的一个故事。
Pada titik ketika saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf dan Yusuf adalah wakil Firaun di tanah Mesir.
Ya, 当你见到这个约瑟的时候，他已经成为法老王的第二手。
Tiap kali saya pun tersentuh membaca Alkitab bagian itu dan menangis karena Yusuf punya hati yang murah mau mengampuni.
Nah, 当我读到这个约瑟的时候，每一次我的心也是很深的感动，而且呢，我也会流泪，因为我觉得这个约瑟呢有那么宽宏的心来饶恕。
Sekarang pengampunan sudah diberikan, 17 tahun sudah lewat.
现在这个17年已经过去了，但是现在他在给予这个饶恕。
Yakub meninggal dunia.
Nah, Yakub他的父亲已经过世。
Tapi saudara-saudara, kakak-kakak takut kalau saat ini ternyata Yusuf balas dendam.
那么他的兄长们呢，就有一点又怕害怕，说这个时候因为父亲不在了，所以他怕约瑟报仇。
Jadi kalau saudara tanya kenapa ya Yusuf menangis di sini?
Nah, 你会问为什么在这里呢？说到这个约瑟哭了呢？
Saudara, ini yang Yusuf rasakan.
这就是约瑟的感受。
Pengampunan itu usaha dari sang pengampun, sang pemberi ampunan.
因为这个饶恕呢，是要从那个伟大的上帝的那个饶恕那边来启动的。
Dia sudah berusaha mengampuni dan tidak mengingat-ingat hidupnya pernah dijadi budak, hidupnya pernah jadi narapidana.
啊，他已经知道他已经经过了这个阴暗的这个生涯，就是曾经被当作奴隶，而且被打入监狱里。
Tapi ternyata mereka curiga bahwa Yusuf akan balas dendam。
但是他的兄长们仍然心有怀疑，他们恐怕约瑟仍然会报仇。
Siapa di antara saudara yang senang film Chen Long？
在座的各位有谁喜欢成龙的这个影片？
Atau Ip Man, betul bacanya.
Ip Man.
Saudara Bruce Lee itu muridnya Ip Man. Atau siapapun saudara yang pernah lihat film Kung Fu dari China, dari Hong Kong. Temanya tentang balas dendam.
啊，就是说这个李小龙呢，他也是 Ip Man 的徒弟。那你们之间有谁喜欢看那个香港的影片？啊，他的影片的主题呢是关于报仇的。
Tapi sekarang kalau seandainya Yusuf memberikan pengampunan itu merupakan sesuatu tindakan yang ajaib, yang luar biasa, yang berbeda dari apa yang biasanya manusia lakukan.
那么假如要是在这个阶段呢，他能够饶恕，那他这种行为，他能够这么做，是与常人所不同的。
Mengapa Yusuf menangis?
那为什么要是会哭了呢？
Karena membangun trust, membangun kepercayaan, membangun perdamaian setelah kejahatan yang dilakukan oleh orang dekat itu butuh proses yang sangat lambat dan tidak mudah.
因为呢，他要建立一个妥协，然后跟自己妥协，对于这个别人对他所做的创伤，他的行为，那需要一个很长的一个过程。
Hari ini kita medical check up.Atau tepatnya spiritual check up.
今天我们假如做一个体检，它只是说我们做一个精神上的一个检查。
Kita periksa hati kita, apakah sudah berubah menjadi hati yang mengampuni.
那我们检查一下我们的心是不是已经改变成了一个能够饶恕的心。
Ada tiga tandanya.Kalau kita periksa hati kita bahwa hati kita memang sudah mengampuni.
啊，有三个象征。当我们检查我们的心的时候，啊，表示我们已经看到我们的心已经有这个饶恕的这个素质。
Yang pertama,
第一，
kita menolak untuk berada di posisi di kursinya Tuhan.
啊，第一，我们拒绝，就是我们不想把自己置身于上帝的座位上。
Yang kedua, apakah kita punya mata?Dari melihat dari sudut pandangnya Tuhan.
Nah, 是否我们能够拥有上帝的这个至高的这个视野？
Yang ketiga, saudara, apakah memang kita bisa membuat nyata, memantulkan kasih Allah atau imaging God's love to others, membuat apa namanya, saudara, membuat gambarannya itu jadi jelas kasihnya Tuhan kepada sesama.
是否我们能够用这个上帝的爱呢，把它影像化，就是从一个形象化把它反映出来啊，让人家能够确实的感受到或者看到上帝的爱。
Mari kita lihat satu demi satu pengertiannya, lalu kita periksa hati kita.
然后我们一一的看，然后我们自己扪心自问。
Saudara, yang pertama, Yusuf ketika dia didatangi olehkoko-kokonya oleh orang-orang yang selama ini sudah diampuni.
啊，当这个约瑟他这些兄长来找他的时候，这些人呢，其实他心里早已经饶恕了他们。
Dia ketika ditanya, benar gak nanti ini papa udah mati, kamu udah ngampunin kami, sekarang biarlah kami jadi budak.
啊，然后呢，就是有人传言说，啊，告诉这约瑟说，啊，这个你的兄长传言说，你爸爸已经过世了，那么希望你能够善待我们。
Kitab Kejadian yang kita baca tadi berkata begini, apakah aku ini Allah?
啊，这里有说到这里经节有说，难道我岂是上帝吗？
Dalam bahasa Inggris, saudara, terjemahan dari bahasa Ibrani, am I in the place of God? Apakah aku Kalau saya boleh terjemah, apakah aku duduk di kursinya Tuhan sebagai hakim?
那么由希伯来文来翻译的话，就是说我是否坐在上帝的这个宝座，代替上帝的这个地位？
Roh Kudus mengilhami, mewahyukan Alkitab secara luar biasa.
因为这个圣灵呢，他启示人写这个圣经呢，是特别的很大的一个伟大的一个杰作。
Kejadian dimulai dengan cobaan asal yang ketiga. Apakah kamu mau jadi seperti Allah?
那么创世纪第三章那边有那个魔鬼最试探的这个亚当夏娃的时候说，你要犹如上帝，你要代替上帝吗？
Tapi ditutup dengan pasal 50 dengan pertanyaan Yusuf, apakah aku ini Allah? Saudara, itu sesuatu yang luar biasa.
然后创世纪第五十章最后一章的时候，那么约是这样说，那难道我是上帝吗？就是说我不是上帝。
Seolah-olah Roh Kudus mau mengatakan bahwa akar dari seluruh dosamu, dosa manusia adalah manusia pingin jadi Allah.
那么仿佛是说这个创世纪呢，总一个结论就是说，人的这个罪恶的根本就是说，你想代替上帝，你要好像上帝一样。
Ditutup kitab kejadian dengan berkata, kamu bukan Allah, apakah manusia ini adalah Allah?
那然后这个创世纪的结尾说，我不是上帝，也就是说，难道人类是上帝吗？
Apa tandanya kita itu playing God atau berperan seperti Tuhan atau duduk di kursi Tuhan?
Nah, 有什么例子来说我们是代替上帝行事呢？
Kalau saya bilang bahwa apa aja yang saya mau pasti bisa saya lakukan, nah, maka sebenarnya jangan-jangan kita sudah menempati kursinya Tuhan.
如果说我什么都能够做，也就是说人定胜天，那么我就是 等于代替了上帝的角色。
Saudara, Amerika paling bobrok pada waktu kapan?
那么美国呢，最腐败的时候，最衰退的时候是哪一个时代？
Jangan lihat Donald Trump, saudara.
你们不要看这个特朗普。
Kebobrokannya dimulai pada waktu siapa, saudara?
什么年代？那个最衰退、最腐败的时候，美国。
Nanti saudara cari ya.
Siapa yang
siapa yang di kantor kepresidenan berzina atau selingkuh dengan Monica Lewinsky?
就是说在这个白宫总统府有这个丑闻，有这个婚外情的这个时候。
Amerika paling bobrok justru ketika paling makmur di saat itu.
那个时候美国在这个道德方面最 衰败的时候，就是在社会最繁荣、最成功的时候。
Kapan Israel paling bobrok?
那么以色列呢？最腐败的时候是哪一个时代？
Ketika Salomo jadi raja, istrinya 1000, itu paling bobrok sebenarnya.
那个时候就是所罗门辉煌的时代时候，原来他有1000多妃子。
Tadi pagi ada seorang kirim WhatsApp kepada saya.
Nah, 今天早上有人寄这个 WhatsApp 的信息给我。
Satu link tentang Cungkuo paling hebat pada saat ini, tapi justru Cungkuo bukan negara yang kenal Tuhan.
就是说，那个链接里面给我叫我看，中国现在呢是世界很强大的国家，但是这个国家呢不认识上帝。
Lalu orang yang kirim WhatsApp tanya saya, coba Pak, jawab secara teologis, kenapa negara yang ateis, komunis, tapi paling makmur sekarang di dunia?
Dia叫我回答说，牧师，那你回答一下，为什么这个无神论的国家，当今会成为世界最进步的这个国家呢？
Saya bilang jawabannya gampang.
我说很简单，如果你要问这个回答。
Tuhan Yesus bilang berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, ia yang punya kerajaan sorga.
那么主耶稣说，你们这些穷乏的人有福了，因为你们是属天国的。
Makin kita ada uang, udahlah, semua gampang. Ada duit semua bisa.
假如我们有钱，你就说万事通，什么都行。
Maka tidak perlu mengandalkan Tuhan, mengandalkan uang sudah bisa.
因为不需要依靠上帝，你单单依靠那个钱财就可以了。
Pada titik kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan diri sendiri.
在那个 我们不依靠上帝的时候，表示我们已经全靠自己。
Jadi kita kepingin jadi negara makmur, makin makmur justru makin meninggalkan Tuhan, seolah-olah kemakmuran, kekayaan kutukan dari Tuhan.
啊，然后当我们越来越繁荣，一个国家越来越进步的时候，我们会认为这不是从上帝而来的，因为你觉得这是你自己的能力所创作的。
Jadi, atau kalau seandainya kita mengatakan begini kepada Tuhan.
假如可能你会这么的对上帝说。
Tuhan, yang benar itu seperti ini, Tuhan.
你对上帝说，上帝啊，应该这个才是对的。
Kalau saya sudah baik sama orang,
假如我已经对人好，
maka karmanya orang harusnya baik sama saya.
那他的因果呢？应该那个人要对我好。
Tapi saya sudah baik sama Koko, 10 Koko.
啊，那么我对这个十个哥哥好。
Dia enggak tahu repotnya bawa makanan dari rumah ke padang gurun, ke padang rumput, cari mereka setengah mati belum ada GPS.
啊，他们没有想到我呢这么远拿这个食物，那个时候没有导航来找寻他们在旷野，来提供食物给他们。
Tapi malah saya mau dibunuh, saya ditelanjangin, saya dimasukin sumur berjam-jam.
甚至呢，他们要杀害我，要把脱掉我的上衣，把我放进这个井里，让我在里面受苦了好几个时辰。
Saudara-saudara, Alkitab itu memang penuh dengan hal yang paradoks.
所以呢，有时候这个圣经呢，看起来呢，很多那个事情呢是矛盾的。
Sumur tempat Yusuf berdoa itu di kota atau di desa namanya Dotan.
那个地方叫做 Dotan， 就是约瑟在井里祷告的那个地方的名字。
Sudah bisa bayangkan nggak dari dalam sumur berjam-jam berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya keluarin saya lepaskan saya dari koko-koko yang jahat itu。
你可以想象在那个下载的那个井，他朝着那个井口朝天而向上帝祷告说：主啊，求你救我，救我脱离我这个兄长们对我的这个陷害。
Dijawab tidak oleh Tuhan。
但是上帝给他的答案呢是否定的。
Di kota yang sama, Elisa berdoa kepada Tuhan di Dotan.
在这个 Dotan 在同一个地方那个
伊丽莎
也向上帝祷告。
Kalau benar aku ini diangkat jadi nabi, tolong aku melihat Elia naik kereta kuda.
假如你已经把我高为先知，那你让我现在能够看去那个云霄那边，能够看到以利亚骑着这个飞车。
Saudara, dijawab oleh Tuhan, Elisa dibuka matanya melihat Elia diangkat dengan kereta kawan-kawan.
然后上帝就把天开了，让他能够看到以利亚坐在那个飞的马车上。
Jadi, saudara, di kota yang sama, Tuhan itu ada atau enggak? Kenapa ini satu enggak dijawab, malah jadi budak? Ini satu dijawab.
那么同样一个城市，那到底上帝有没有在呢？因为一个他的那个祷告被应允，另外一个呢反而不被应允。
Belum lama ada seorang bertanya kepada saya.
不久前有一个人这么问我。
Mengampuni orang adalah satu hal, Pak Riko.
饶恕人是一回事。
Tapi saya kepahitannya, sakit hatinya sama Tuhan.
但是我的心呢，对上帝呢，仍然有觉得伤痛。
Bagaimana kita menjawabnya, saudara? Kalau kepahitannya sama Tuhan.
我们怎么样来回应这个问题呢？假如你对上帝呢，你的心有这个苦处。
Pertanyaannya adalah mengapa kepahitan sama Tuhan?
那我问你，为什么你对上帝有这个苦楚呢？
Jangan-jangan, saudara, sumber masalahnya adalah ini, bahwa harusnya begini Tuhan, mestinya begini Tuhan, yang benar adalah seperti ini Tuhan.
可能你对上帝有一种叛逆的心，因为你认为上帝啊，正确的、对的应该是这样。
Saudara, jangan-jangan ketika kita menentukan yang benar untuk hidupku begini, yang itu salah, kita menempatkan diri di kursinya Tuhan, di posisinya Tuhan.
然后我们犹如已经代替上帝了，站在他的角度来衡量，啊，我的生涯，我的生活应该是这样才是对的，这样不应该的。
Yang ketiga, kalau kita periksa diri kita, kita ini menjadi penjawab pokoknya semua problem, semua masalah bisa saya selesaikan.
另外一回事就是说，假如你审查自己，那你会发觉你的心有这个潜能，一切事情你都可以一任而解，都能够自己弄妥。
Jadi minggu-minggu ini saya bergumul dengan itu, saudara.
那么这个本周呢，我对这个事这种事情呢有一个挣扎。
Minggu pertama anak pulang, dia sudah bilang sama saya, aku jet lagnya satu minggu ya, Pak. Jet lag. Tidur terus, satu kecapean terus.
那么我的孩子从美国回来，他告诉我，因为很累，所以呢，我要休息一个礼拜。
Minggu kedua, saudara, ada salah langkah saya. Saya ajak dia ke dokter gigi dan dokter gigi cabut geraham bungsunya sampai 4 sebenarnya, 4 gigi geraham bungsu.
第二个错呢，就是我把他带到第二个星期，我把他带到牙医，原来牙医把他的牙里面的牙的拔了4根。
Jadi dia tidur lagi, kalau tidur bisa lebih dari 12, bisa lebih dari 14 jam, karena memang tidak ada tenaga sebab long covid.
因为他有这个，就是因为还没有完全的康复，所以呢，他一休息的话，可能就要12小时以上。
Minggu ketiga ini, saudara, sudah lewat sakit gigi, sudah lewat jet lag, tapi kok tetap tidurnya banyak begitu, tidurnya lama karena long covid ini.
因为第一个星期他说因为可能要时差适应，所以呢要休息一个礼拜。那第二个星期因为有了拔牙，也是一个礼拜要休息。那现在第三个礼拜这些事情已经过去了，为什么还要休息那么长的时间呢？可能是因为这个疫情的后遗症还没有完全的恢复。
Coba saudara tebak, kalau pendeta konselingnya kemana kira-kira?
那么你想一想，假如身为一个牧师。 那么你要找谁来辅导这个心情呢？
Saya konselingnya ke ChatGPT sebenarnya. Kalau anak pendeta sakit long covid, pendetanya confused menghadapi anak, mesti bagaimana saya harus menghadapi anak yang tidur terus? Tanya ChatGPT.
那我只好找这 ChatGPT 咯当我的老师。我说一个牧师，他的儿子这样这样这样，那我应该如何对策？
Saya merasa sebagai pendeta, masalah jemaat hampir saya hadapi berbagai ruwetnya bagaimanapun saya bisa hadapi.
Namo tui hui you de wenti ne, wulun zemeyang de fuzha, nao yi wo bensen de zhege naozhi he wo de nengli, zemeyang fuzha de wo du nenggou ba ta jiejue.
Lalu masalah saya sendiri saya bingung saya ngadepinnya bagaimana ya.
但是关于我本身的事情我就开始迷惘了，那到底我应该如何所措？
Lalu saya dapat kejadian 50 ini, apakah aku ini Allah? Apakah aku selalu problem solver? Kalau begitu saya menempatkan diri di posisinya Tuhan.
然后我读到这个创世纪50章的时候，我才感受到，原来一向以来我处理事情可能就是靠着我自己，我当做什么都能做，我已经代替了上帝的这个角色。
Saudara-saudara, kita mungkin marah atau bisa jadi marah karena orang buat jahat sama kita atau rasa hidup tidak adil.
我们可能会很生气，假如人家对我们创伤了我们，或者我们会觉得我们的生命、我们的生活怎么这么不公平？
Biasanya tahapannya begini, hati kita menjadi keras, hati kita menjadi keras, mengeraskan hati.
一般是这样，我们的这些反应，那我们的心就变成很坚硬了。
Lalu hati kita menjadi dingin, menjadi tidak peduli, apatis. Nggak mau tahu dah seperti apa.
Nah, 我们的心完梗，而且我们的心毫无感觉，就是等于说，这置之不理。
Lalu kita mulai mengasihani diri.
然后我们开始可怜自己。
Tuhan, kenapa saya ya yang kena masalah ini?
那我们会这样子叹气问上帝说，主啊，为什么这个事情是发生在我的身上呢？
Apa salah saya, dosa saya ya Tuhan?
那么我到底犯了什么罪啊，主啊？
Saudara, pertanyaannya harusnya, why not me? Jadi orang lain boleh kena masalah itu, saya enggak boleh kena masalah.
应该是说，我就会有这种感想，就是说，别人可以了，这件事情应该不要轮到我。
Tuhan, kasihan deh aku ini 13 tahun ada dalam hidup dalam perbudakan Mesir.
好像约瑟他说主啊可怜我吧，我13年在这个埃及过着奴隶的身份的生活。
Dalam pikiran Yusuf kemudian nanti kalau keluar dari penjara.
可能约瑟会这么说，那有朝一日我出狱之后。
那kalau orang menjahati kita atau kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang begitu jahat, begitu tidak adil menimpa kita。
假如说别人对我们做了恶行，或者是说犹如仿佛这上帝给我们一种很不公平的一个遭遇。
Dan tahap terakhir biasanya kita kepingin membalas. Kalau Tuhan yang jahat, saya membuat dosa sebanyak-banyaknya, biarin Tuhan sakit hati, bisa begitu.
可能讲我们会有一个报复的心。假如说这种不好的苦的环境或者受苦的环境是来自于上帝，那么我也要对上帝施以报复，就是说我尽量犯罪，让上帝去恼怒吧。
Nomor satu, hadapin masalah apapun di dunia.Jangan izinkan atau hindari diri kita duduk di kursinya Tuhan, di posisinya Tuhan.
所以当我们遭受到无论什么事情在这个世界上的时候，我们尽量不要把自己置身于上帝的座位的那种地位。
Waktu orang lain buat jahat kepada kita, itu namanya evil, kejahatan.
当别人对我们作恶的时候，我们可以说这是一个恶行。
Waktu kita balas perbuatan jahatnya.Makanya kemudian kita juga jadi evil, kita jadi kejahatan.
那假如我们回报他的话，以牙还牙的话，我们也成为那个恶子。
Hanya Tuhan, hanya Yahweh yang punya power, punya kuasa untuk menghakimi manusia tanpa Tuhan berubah jadi iblis atau jadi evil atau jadi jahat.
只有上帝呢本身，他有这个权威来报复、来惩罚那些作恶的人，而他不会变成恶子。
Tugas kita adalah makin serupa dengan Tuhan.
因为我们的这个责任呢是尽量要效法犹如上帝。
Tapi waktu saya pikir-pikir kalau dikaitkan dengan kalimat ini berarti kita bertumbuh makin serupa Tuhan dengan cara tidak menjadi Tuhan. Ya karena kita memang manusia, kita bukan Tuhan.
但是可以这么说，假如我们要越来越效法上帝的话，但是我们仍然是存在人类的这个位格，所以我们还不是上帝。
Yang kedua, saudara, melihat dari sudut pandang Tuhan.
第二是从上帝的这个视角来看。
Kalau kita tersesat di lembah,
假如我们在一个山崖这个山窝下面我们迷路的话。
Kenapa?Kalau kita tersesat, saya pakai istilah di lembah.
我可以说，在这个幽谷，这个我们在一个谷内，就是说迷路的时候。
Karena kalau saya bilang, kalau kita tersesat atau terjebak di jalan tol, maka jawabnya gampang, pakai totot wuk wuk begitu sendiri.
假如我们在这个高速公路迷路，可能我们可以放。信号就能够有一个指南，但是假如在这个深山的山谷就不同。
Ada yang pernah sewa itu? Mobil perintis untuk totot wukuk yang membuat kita jalan lancar ke puncak.
就是说你就叫那些交通部的那些官员来替你带路。
Orang zaman dulu, saudara, waktu kalau mereka tersesat di lembah di bawah, maka cara belum ada GPS, belum ada Google Map.Caranya mereka naik ke atas ke gunung dan kemudian mereka lihat oh jalannya di situ.
假如上古的人他们迷路的时候，在一个山谷迷路的时候，他只好往上爬，爬到山顶遥远而望，才能够看到清楚的方向。
Itu namanya perspektif.
那就是我们在这里可以比例成为一个看法。
Satu saat ada seorang pendeta naik pesawat.
有一回有一个这主仆他坐飞机。
Waktu pesawatnya belum tinggi, dia masih bisa lihat jalan tol di bawah.
假如因为飞机才刚刚起飞的时候，他还能够看到地面的这个路面。
Ini pendeta Amerika, saudara ya.
这是美国的这个牧师。
Jalan tol di bawah, yang sebelah kanan semua macet, semua mobil antri baris.
他看到这个右边的这个高速公路呢，完全塞得很厉害，那些车子就是车马就是一直堵住。
Jadi nggak ada totot, wukuk, begitu nggak ada.
完全没有那个带车的那个交通的这个执法人员。
Dan semuanya taat. karena garisnya itu bukan garis putus-putus, garisnya lurus terus nyambung.
所以大家都很遵守，虽然那个是吃水马龙的状况，但是都是还是大家都耐心的慢慢的读。
Tapi jalur sebelah kiri semuanya kosong, tidak ada kendaraan.
但是左边的这个高速呢是空荡荡的。
Sekali lagi ini Amerika, bukan di Jakarta.
这是美国，不是在印尼。
Saudara, dari pesawat tiba-tiba dia lihat dari antrian yang panjang ini keluar satu mobil.
在飞机上，他看这个百长龙的这个车，突然间冒出一辆车。
Dan di jalan lawan arah dia terus lari kencang.
然后他就是朝着反方向的这个方式来走，逆方向而行。
Dari depan lawan arus yang tadinya kosong ada truk tronton juga sangat kencang dan berhadap-hadapan.
那么他因为逆行的话，他就面对一个大卡车，也就是从逆的相反的方向驶过来。
Tapi dari pesawat, ini hati pendeta, saudara, dia teriak, woi, begitu sendiri.
那么在飞机上，这个牧师呢，他是就是突然间的很自然的，就好像喊出来，喂。
Kedengeran enggak saudara ke supir yang tadi mendahului mobilnya keluar?
Namo那个在下面的司机听到吗？ Nah, tangan timbul tahu.
Dia pengin kasih tahu, jangan jalan situ, nanti kamu nabrak.
Dia mau kasih tahu, "Ni bu yao ni dao er xing, yin wei hui fa sheng chi huo."
Dia bilang di situ dia ngerti apa artinya helicopter view.
Dia na shi hou cai liao jie, jia zhi shuo, cong zhi sheng xi shang mian lai kan de hua, na shi zhi sheng xi shang mian de yi ge si ye.
Kalau naik pesawat terus nanti bisa di atas awan, kalau helikopter kan tetap bisa lihat ke bawah. Jadi helicopter view.
因为直升机呢，它不必冲过云霄，它可以在云霄下面仍然的盘旋着在那边飞来飞去，不像飞机一定要冲上云霄。
Manusia pengin menentukan jalannya sendiri.
因为人类呢都想自己定自己的这个道路。
Yusuf memilih untuk melihat dari atas, dari helikopter view, dari perspektifnya Tuhan.
那么，约瑟呢？他是选择这个直升机的这个摇摆法，就是从上面由高机灵而下的那个看法。
Mimpiku, kata Yusuf, kamu semua nanti sujud menyembah aku.
他的梦就是说，这些他的哥哥们的都会向他俯伏朝拜。
Cita-citaku jadi pemimpin nomor satu dan kamu semua termasuk papa mama akan ikut berlutut di depan aku.
那时候他对他的兄长们说，那么你们呢，还有我的父母呢，都要向我俯伏下拜。
Mana ada jalan jadi pemimpin tapi jadi pembantu, jadi budak, jadi narapidana, tidak ada sudah.
因为那个时候他没有梦到说他会成为奴隶，或者被打入牢里。
Tapi Yusuf dengan perkataan, kamu merancangkannya. You meant it for evil against me, but God meant it for good.
他说，因为你们计划的呢，是给我是不好的这个恶行，但是上帝所计划的却是好的。
Tuhan melihat dari atas itu jalannya Yusuf memang harus begini, dibelokin, balik lagi saudara mengikuti apanya maunya Tuhan.
因为上帝居高临下来看，那么他就认为约瑟的人生道路是应该这么走的。虽然后面是一个很好的结局，但是总要一些弯弯曲曲、坎坷的路来走。
Yang paling penting adalah kita connect senantiasa dengan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau sampaikan kita dengar, kita ikut di jalannya Tuhan, walaupun sekarang ini nampak mustahil.
最要紧的，我们跟上帝呢，这个思维呢，能够连接在一起。虽然我们目前看起来这情况是非常的不好，但是我们跟上帝连接之后，就能够知道上帝前面或者将来的美意。
Di antara 12 anak Yakub, siapa tokoh favorit saudara? 12 anaknya Yakub.
在这个雅各的12位孩子，那么谁是雅各最比较疼爱的？
Kalau dari kisah kejadian 50 pasti Yusuf.
假如我们从创世纪第50章来看，当然他所疼爱的儿子是约瑟。
Yusuf hatinya paling baik, mengampuni.
因为约瑟呢，他的心是善良的，他有一颗饶恕的心。
tapi Yesus lahirnya bukan dari garis keturunan Yusuf.
但是耶稣生下来的那个家谱呢，他不是从这个约瑟那边生下来的。
Yusuf dari kokonya Yusuf, sorry, Yesus dari kokonya Yusuf yang mana lahir?
Yesus 是从 约瑟的哪一位哥哥的后裔那边生下来的呢？
Ini ada mertua, namanya Yehuda, lagi kerja cari pelacur. Ternyata yang menyamar jadi pelacur mantu sendiri, namanya Tamar.
原来那个时候有一个犹大，就是也是约瑟的哥哥，他在这个田野的时候，找到一位女人，那位女人名叫塔玛。
Lalu dari hasil mertua berzinah sama mantu, lahirlah anak kembar.
原来那个塔玛呢，是这个犹大的那个媳妇，那么然后发生了这种不正常的这个行房，然后生下来这个后裔。
Yesus lahir dari keturunan yang itu, yang Yehuda yang berzinah itu, bukan dari keturunan Yusuf.
Yesus 是从犹大和他的这个媳妇，就是说不正常的这个行房关系的后裔生下来的，而不是从约瑟的后裔那边下来的。
Oh, Tuhan pakainya begitu sih, mestinya secara otak manusia pakai garis keturunan Yusuf dong, yang bagus-bagus.
那么你应该这么想了，为什么上帝这么策划这个后裔这样子呢？应该耶稣是应该要从约瑟的这个后代那边传下来的。
Tuhan punya jalan, seringkali kita manusia tidak mengerti dan tidak masuk akal. Kok begitu jalannya Tuhan?
因为上帝的旨意呢，是往往我们人的这个思维所猜想不透，百思不解，不能明白的。
Tapi jalan yang paling jahat, yang paling jelek, yang paling rusak, yang paling tidak masuk akal sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana.
即使呢，上帝，你可以看到，就是说，即使非常不好的这个现象，或者不好的情况，再恶劣的情况，上帝都能够把它成为一个美满，把它美化它，成为一个圆满上帝旨意的一个过程，一个工具。
Dosa yang paling busuk, termasuk dari saudara-saudaranya Yusuf, tidak bisa menenggelamkan Yusuf.
所以呢，这个约瑟的哥哥们，他们的这些恶行呢，并不能够把约瑟沉溺下去。
Dan perlu dicatat, saudara, bahwa Tuhan itu mampu untuk dengan kuasanya menggenapi rancangannya walaupun tidak masuk akal kita sekarang.
所以上帝能够成全他的美意，即使我们以人的思维方式不能够分析，百思不解，不能够知其所以然。
Jadi Mesias itu bukan plan B-nya Tuhan, karena rencana ini gagal, lalu ini plan B, ini rencana B, bukan.
那么弥赛亚的这个出生呢，并不是说那个第二个的一个计划，也就是说这个计划失败了，然后这个是后备的一个计划，并不是如此。
Nomor satu tadi, kita bukan penentu salah dan benar hidup kita mestinya bagaimana.
那我们自己本身不是一个界定者，关于我们的这个生涯到底这样是对还是这样的不对。
Yang kedua, kita punya harapan. Satu saat saya bisa melihat jalan Tuhan yang begitu berliku, ternyata adalah rancangannya untuk kebaikan saya.
那有朝一日我会看到上帝的这个计划在我身上的旨意，看起来呢是个不平的那个道路，但是我们能够看到上帝至终的一个美意。
By the way, saudara, ya, kalau saudara mau teruskan lagi, nanti saudara akan mendapatkan bahwa memang jalannya Tuhan itu begitu lika-liku dan aneh, tidak masuk akal kita.
假如你要深深深入的去探讨的话，那么你会觉得上帝的这个路呢，真的是很难理解的。
Yang ketiga, saudara, membuat nyata kasihnya Tuhan.
然后第三就是把上帝的爱显示出来。
Yusuf mengasihi musuh-musuhnya dengan menjadi provider, dengan menyediakan makanan buat anak-anaknya. Buat anak-anak dari koko-kokonya, buat semua keponakannya.
那么约瑟呢，他爱他的仇敌，就是他的哥哥他们，然后是供给他的哥哥的家属后裔们这个粮食。
Saudara Yusuf, walaupun waktu itu hidup di zaman sebelum Yesus.
虽然约瑟是生在耶稣之前
tapi menurut saya dia mengerti apa artinya Injil.
但是我相信他能够了解这个福音。
Mengerti apa artinya grace dan rahmatnya Tuhan.
他明白什么叫做由上帝而来的恩典。
Dalam konteksnya Yusuf di perjanjian lama, dia mengerti apa artinya chesed, kasih setianya Tuhan.
那么就是说约瑟呢他在那个旧约的时代也都能够明白上帝信实的爱。
Yusuf tahu dia bukan dalam rancangan dari koko-kokonya, tapi dia dalam rancangannya Tuhan. Namanya tidak mungkin dicoret di hatinya Tuhan. Namanya ditato di telapak tangan Tuhan.
Ya, Yusuf 深深地明白他不是他哥哥们所策划的这个道路的旨意，他明白他的名字在上帝的心中呢是刻骨铭心的，而且在上帝已经为他了预备好上帝要他走的路。
Kalau sekarang Tuhan itu tidak nampak oleh mata manusia.
假如虽然现在那个情景呢不能够人类的肉眼所看见。
Kemudian manusia tergoda membuat patungnya Tuhan, membuat image tentang Tuhan.
就是说上帝的影子、上帝的形象不能够人用肉眼的看见，但是人类假如想把上帝的一个形象用一个雕刻来塑造的话，
maka Yusuf dia membuat image tentang kasihnya Tuhan di dalam dirinya itu nyata, to be real. What is God's image dalam kehidupan?
那么上约瑟呢他能够将上帝的那个形象爱的那个影子由他的心转化出来而把它显示在这个人能够看到的方面。
Jadi, kalau orang luar tidak Kristen mau mengetahui Yesus itu seperti apa, enggak usah lewat patungnya Yesus, enggak usah lewat patungnya Maria, saudara.
如果外面的人呢他要了解耶稣的形象呢，他其实不必透过耶稣的那个雕像，或者玛利亚的那个雕像。
Kalau orang luar non-Kristen mau tahu mau kenal Tuhan itu seperti apa, maka yang dilihat image-nya gambarannya adalah lewat orang Kristen sendiri yang mengasihi musuh, itu maksudnya, saudara.
我是这样说的意思，就是说。非基督徒他要看到上帝的形象，不是要看到耶稣的那个雕刻像，而是从这个基督徒的身上就能够看到上帝耶稣的形象。
Kalau kita mengerti ini inti dari Injil, maka kita ini orang besar dalam kerajaan sorga.
假如我们明白这样的道理，那么我们在上帝的天国呢，就是最大的。
Saudara, suatu saat Tuhan Yesus berkata begini tentang Yohanes Pembaptis.
有一次耶稣曾经对施洗约翰做这么一个评语。
Dibandingkan Musa, dibandingkan Samuel, dibandingkan Daud, Yohanes ini lebih besar dari semua nabi itu.
那比起撒母耳，比起大卫，比起其他的先知，那么这个
Musa.
摩西呢是最大的。
Saudara bisa bayangkan enggak Tuhan Yesus memuji Yohanes Pembaptis, dia lebih besar dari Abraham, lebih besar dari Yelia, lebih besar dari nabi manapun di dalam perjanjian lama.
意思说施洗约翰他比这个摩西、比撒母耳、比大卫其他的先知更大。
Kenapa lebih besar?
为什么施洗约翰会更大呢？
Karena semua nabi itu cuma menunjuk kepada Yesus, cuma menjadi image, saudara, cuma menjadi tupos atau contoh tentang Yesus itu seperti apa.
因为那些先知呢，只是能够指出大概耶稣是怎么样的。
Tapi Yohanes Pembaptis ketemu Yesus langsung dan jadi perintisnya Yesus.
然后，但是施洗约翰呢，他直接的见到耶稣，也是成为替耶稣开先锋的一个使者。
Walaupun dia nabi yang begitu besar, kata Tuhan Yesus.
所以耶稣说，即使这个施洗约翰呢是这么一个大先知。
Tapi kalau kamu mengerti Injil, kamu mengerti tentang kerajaan sorga.
他说，但是假如你了解，你明白福音，你明白天国。
Walaupun kamu enggak sebesar Musa, walaupun kamu enggak sebesar Salomo, kamu tidak sebesar siapapun tokoh di perjanjian lama, yang paling kecil.Yang orang lain enggak tahu, yang kerjanya cuma tukang sapu, tapi karena kamu mengalami Injilnya Tuhan, kamu terbesar dalam kerajaan sorga.
意思是说，假如即使你只是最小的，虽然你不能够像好像这个大先知，但是你明白上帝的福音，然后你经历了，说明那么你在天国呢，也虽然是最小的，但是也是最大的。
Karena itu jadi tukang sapu, tunjukkanlah mengasihi musuh seperti apa supaya orang lain lihat gambarnya Tuhan seperti apa.
意思说，即使是最小的，但是在天国是最大的。然后你即使是以最小的身份，你仍然要显出你的身份，大家能够看到上帝的形象。
Saudara, apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara.
那么，即使无论在你的生命中、生活中发生了什么事情，
percayalah kebenaran ini.
你要相信这个真理。
Bahwa Tuhan punya kuasa mengubah niat yang paling busuk, yang paling jahat sekalipun untuk menggenapi rancangannya. Amin, saudara.
就是说上帝能够以最坏的、最恶的那个计划，然后可能遭遇在你的身上，而成为最美的一个旨意、最美的一个结局。你承认吗？
Kalau begitu, sekarang tugas kita bagaimana dalam rekonsiliasi?
那么，所以那我们的这个作为应该怎么样呢？假如我们要恢复的话。
Belum lama ada salah satu di antara jemaat tanya sama saya.
Nah, 不久前，其中有一位会友问我，
Koh, dia panggil saya Koriko.
Koriko.
3 tahun lalu saya kirim WhatsApp ucap selamat ulang tahun.
他说三年前，我经过这个 WhatsApp 的信息，祝贺一位弟兄生日快乐。
Untuk satu orang yang ex gereja kita, saudara ya.
也是我们立春堂之前的会友。
Kemudian ternyata saudara WhatsApp-nya itu cuma conteng satu.
原来他的 WhatsApp 的信息那边看到的时候，表示有是单单一个勾。
Lalu tahun lalu saya kirim selamat ulang tahun juga buat dia.
那么去年我也寄同样的祝贺，生日他生日快乐。
Gambar profilnya tidak ada dan juga tetap conteng satu.
然后我从我的 WhatsApp 也看不到他的这个照片的这个 profile， 仍然还是那个结果，信息栏那边只是一个勾。
Coba Koriko punya enggak nama dia di daftar WhatsApp katanya.
他问说，那么这个Rico哥哥，你在你的手机有他的 WhatsApp 号码吗？
Setelah dia kasih tahu namanya, saya kasih lihat WhatsApp saya. Ada ini, gambar profilnya ada.
他给我知道那个号码，然后我在我的手机查一下，有啊，在我的手机 WhatsApp 里有看到他的这个 profile 的照片。
Itu saya pernah WhatsApp dia, contengnya 2 garis biru. Saya bilang ini saya.
Ah,我说我有寄 WhatsApp 信息给他，就是2个勾，而且绿色。
Kemudian dia bilang berarti saya di blok sama dia.
然后他说原来我是被他所封锁了。
Ini tahun dia mau ulang tahun, saya kasih ucap selamat ulang tahun lagi enggak kok.
他就问我今年是否我再要寄这个生日祝贺他生日快乐的信息呢？
Dia bilang tahun lalu ada yang berduka juga saya ucap turut berduka, tapi tetap conteng satu dan tidak kelihatan profil.
那么去年呀有这个丧事的时候，我也寄说同表哀悼。 哀悼，但是还是一个勾。
Saudara, kalau saudara jadi saya, saudara jawabnya apa?
假如你是我的话，你对这个会有的问题将做如何的回答？
Kalau udah di blok, 2 tahun berturut ucap selamat ulang tahun, tidak diterima, tahun ini kirim enggak?
那么假如你寄了2年的这个祝贺生日快乐的信息，都没有回复，然后也是一个勾，那今年第3年你还要不要寄啊？
Saya jawab dia dengan apa yang kesaksian saya di sepanjang minggu ini.
那么我就回答他，根据我这一个礼拜来的见证。
Saya bilang 3 tahun lalu saya pindah dari Singapura ke Jakarta.
我说3年前我从新加坡搬迁到雅加达。
Retreat majelis dan seluruh hamba Tuhan.
然后我在和这个主仆和这个执委会，这些执员们一起去这个野营。
Ada satu orang yang saya rasa dia buat salah sama saya.
在这个退休会的话，野营退休会的话，有一个人，我想起了原来他对我有做过错事。
Ketemu saya baris di pintu lift.
然后他。 他碰到我在这个电梯的门口，
Begitu dia lihat saya, dia berubah pikiran, dia turun lewat tangga enggak pakai lift sudah.
Oh, 原来他看到我了以后，他就不遇到我在这个等候电梯的时候，他看到我了，他就不坐电梯，他就走那个楼梯而下。
Entah bagaimana di retreat itu kami papasan cuma berdua di taman waktu mau makan pagi.
Ah, 那么原来这个退休会的时候，早要吃早餐的时候，我们就在那边面碰面了。Waktu
dia lihat saya, cuma saya berdua nih saudara sama dia, dia langsung buang muka.
Oh, 但是当他见到我的时候，只有两个人，他仍然就是转身而去。Pulang
retreat, saya cerita sama semua.
然后退休会回来，我就跟师母说
，Yang bikin hidup gua susah dia begitu.
那个人是给我带来了痛苦的。
Sekarang ketemu papasan cuma berdua, dia buang muka, nggak ngomong sama sekali lewat begitu aja.
他带给我的是这个辛苦，但是面对面了，他竟然不敢面试我而转身而去。
Saya bilang semua, lain kali. Kalau ketemu lagi berdua papasan, gua buang muka duluan. Enak aja dia.
然后我告诉师母说，如果再见到他的时候，以后我也就是以牙还牙，我也是翻脸转身就走。
Setelah satu bulan ini tema kita tentang forgive.
今天这个月我们讲正道的题目都是牵涉到饶恕。
Setiap kali saya berlutut berdoa doa untuk anak juga, yang kebayang wajahnya dia sebenarnya.
每一次我祷告的时候，就是说。 即使为了儿子祷告等等，但是我的脑海中总是浮起他的面孔。
Saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong ampuni saya. Saya sudah bilang sama istri kalau ketemu dia lagi ntar saya buang muka duluan.
然后我跟上帝说，主啊，你要饶恕我，因为我已经跟师母说，假如再一次见到他，我一定要翻脸转身而走。
Nanti kalau ketemu lagi, saya akan panggil dia duluan. Saya nanti panggil namanya duluan kalau ketemu lagi.
然后我又说，我见到他的时候，我会主动的先叫他。
Hari Selasa ada rapat di sinode, saudara.
然后星期二的时候在总会有开会。
Saya datang sengaja pagian, saya nggak mau ketemu siapa-siapa supaya saya juga bisa siap-siap bahan rapat.
然后我早一些到那边，我也不想很提早到而见任何人，因为我要准备。
Saya pencet tombolnya lift untuk naik ke lantai 7.
然后我按这个电梯的按钮，我要乘电梯上楼。
Begitu pintu lift buka.
原来当这个电梯的门开的时候。
Yang muncul wajah dia seorangan.
然后他又出现在我的面前了。
Saya kan udah tekad, saya akan panggil dia duluan. Jadi saya panggil. Lalu ketika saya panggil, saudara dia kaget melihat saya, kemudian salam, ketemu dan kami ngobrol, tanya apa kabar.
然后我自己先主动叫他，然后他也惊讶了一下，然后跟我握手，然后我们就交谈了一下。
Saudara bisa pikir nggak apa yang dalam otak saya?
你会想象吗？那时候在我的脑海中，是浮起什么东西呢？
Kan dia bisa turun 30 detik yang lalu Tuhan. Dan lift ada dua di Mangga Besar. Kenapa mesti lift yang satu begitu?
Nah,为什么他这么巧呢？他应该选择相差几分钟的时间而下，而且这个电梯有两座电梯，怎么会那么巧？
Waktu duduk di ruang rapat TU sekretaris sinode bilang ini tumben Pak. Pak Riko semangat amat rapat sinode pagi-pagi udah datang begitu semua.
那么在我在这个事务总部的那个事务所的时候，那边的志远就问我，他说：“哎，陈牧师，那你今天怎么那么早啊？那么很有这么有劲的来要参加这个开始这个会议。”
Dalam hati saya bilang, lu nggak tahu aja. Tahu gini gue datangnya telatan, pikir gak ketemu.
我心里说你不知道啊，假如我知道会碰到那个人，可能我就不会这么早来。
Saudara ngerti nggak bahwa ketemu dia di pintu lift itu jawaban doa.
你相信吗？原来能够在这个电梯出口处见到他，那这就是我祷告的回应。
Saudara Tuhan yang atur sedemikian rupa sampai ketemu bisa begitu, saudara, itu waktunya Tuhan, caranya Tuhan.
Nah, 就是上帝的方式，他这么巧妙的安排，在这么恰当的一个时间，让我能够跟他见面。
Di akhir rapat, Pendeta Gunawan bilang, tumben Lurik hari ini begitu bijaksana, begitu sebenarnya, bijaksana.
然后那个Gunawan Tanu Mu 是说，Rico Mu，Rico， 你今天 什么那么不以往常不同啊。
Dia nggak tahu sebelum rapat Tuhan sudah membuat hati saya penuh damai
karena dijawab oleh Tuhan. Saudara,
saat ketika kita harus mengulurkan tangan lebih dulu, mengapa kita tidak ulurkan?
那么当我们必须先把我们的手伸出来的时候，那你何乐而不为呢？
Saudara, percayalah.Saya tidak akan, kalau saya ceritain nanti panjang, saya tidak akan sampai Greenfield kalau seandainya tidak diperlakukan sebelumnya oleh dia yang tadi ketemu saya di lift.
Tidak sampai Greenfield.
Saya bisa sampai Greenfield karena perbuatan jahatnya dalam tanda petik kira-kira.
Saya tidak akan sampai Greenfield.
Saya bisa khotbah di sini karena Tuhan menggenapi rancangannya dan saya bisa akhirnya terus melayani Tuhan walaupun jalannya penuh lika-liku.
Nah, 那么这是上帝的旨意，虽然经过这种歪来歪去的这个路线，但是仍然最终我能够在立春堂来服侍上帝。
Mungkin waktu saudara ulurkan tangan cuma bertepuk sebelah tangan.
可能当你把手伸出来的时候，只是你一厢情愿。
Tapi percayalah dalam rancangan Tuhan yang paling buruk sekalipun bisa dipakai oleh Tuhan menggenapi rencananya.
那你要相信，即使在看起来非常恶劣、非常不好的这个情况，上帝仍然能够把它使用，把它美化，成为圆满他的美好的计划。
Paling sedikit Tuhan pakai untuk mengubah hati kita makin serupa Tuhan ketika kita tidak menduduki posisinya Tuhan.
当上帝能够把我们的心改造，能够更像他，假如我们不取代于上帝的位置。
Mari kita berdoa.
那我们祷告。
Mari satu menit, dua menit, saudara-saudara doa dalam hati.
那么我们以一分钟、两分钟的时间，你心里向上帝默祷。
Saya minta pemusik kita, Pak Johan, boleh mengalunkan lagu yang tadi kita nyanyikan, Yesus Sahabatku yang Sejati.
我们请琴师弹一下刚才我们所唱的诗歌《耶稣恩友》。
Mungkin ada orang yang dulu sahabat dan pernah menyakiti saudara.
可能以前是你的朋友，但是他伤了你的心。
Mengapa tidak sebut namanya dalam doa, minta Tuhan kasih kesempatan saudara menyatakan kasih kepada dia.
为什么你不把它放在你向上帝祷告的名单中呢？就是说叫上帝让你能够用这个爱心显示给他。
Ingat cuma Yesus sahabat sejatinya kita.
你要记得唯有耶稣是你的恩友。
Biarlah saya nyanyikan lagu ini menjadi doa kita bersama-sama.
那我们一起来唱这首歌，成为我们的祷告。
Saudara, tetap dalam doa, saya akan nyanyikan lagu ini.
你们各位会众仍然在祷告中，我将轻轻地唱这首诗歌。
bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya.
Amin.
Amin.
Serahkan pada pemimpin pujian.
我们把这个节目交给主领。